assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkentdagi avtohalokatda qattiq jarohat olgani aytilmoqda. Prezidentning kutilmagan tashrifidan qo'rqqan mulozimlar qoloq mahallalarini obod qilishni boshladi. Xitoyning koronavirusga qarshi vaksinasi sinovida qatnashayotgan 5 nafar o'zbekistonlik ko'ngillida nojo'ya ta'sir aniqlandi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 1-fevral holatiga ko'ra 34 milliard 319 million dollarni tashkil qildi. Markaziy bank hisobotida ta'kidlanishicha, bu 2021 yilning 1-yanvardagi nisbatan 700 million dollarga ozdir. Markaziy bank xorijiy valyutadagi aktivlarning 700 million dollarga ozayganiga qaramay, oltin zaxirasi 0.13 million unsiya, ya'ni 9 tonnaga oshganini bildirmoqda. Rasman ma'lum qilingan ayni paytdagi zaxira O'zbekistonning 20 oylik importini moliyalashtirish uchun yetarlidir. Xalqaro tashkilotlar rivojlanayotgan davlatlarga 3 oylik importni moliyalashtirish uchun yetarli zaxiralarni saqlashni tavsiya qilgan. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborini qayta tiklash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori qabul qilingan. Bu haqda Daryo o'z nashriga Qurilish vazirligining loyiha qidiruv tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Nasrullo Boboyev ma'lum qilgan. Suv omborini qayta qurish bo'yicha loyiha tashkiloti tomonidan loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilgani, unga ko'ra obyektda tiklash ishlari 2 bosqichda amalga oshirilishini qayd etgan Boboyev qurilish muddatlarini ochiqlay olmasligini urg'ulagan. Boboyevga ko'ra, holat qo'shni davlatlarga ham taalluqli bo'lgani bois, ilmiy o'rganishlarga nafaqat mahalliy mutaxassislar, balki chet el ilmiy tadqiqot markazlari ham jalb qilingan. O'zdav karantin inspeksiyasi 2021 yil 12 fevraldan boshlab Turkiyaning Bursa viloyati hududidan O'zbekistonga pomidor va qalampir urug'liklari eksporti uchun vaqtinchalik taqiq joriy qildi. Inspeksiya ma'lumotlariga ko'ra, bunga mazkur hududda joylashgan Bursa tohumchilik ziraat korxonasidan O'zbekistonga keltirilgan 85 kg pomidor urug'ida pomidor jigarrang bujmayish virusi aniqlangani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan 2021 yilning 11 fevralda O'zbekistonga karantin ostidagi mahsulotlarni olib kirishda belgilangan fitosanitariya talablari buzilganligi to'g'risidagi notifikatsiya Turkiyaning o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha milliy tashkilotiga yuborilgan. Jahon savdo tashkiloti bosh direktori lavozimiga nigeriyalik Ngozi Okonjo-Iweala saylandi. U bu lavozimga saylangan nafaqat ilk ayol, balki ilk afrikalik ham bo'ldi. 66 yashar Okonjo-Iweala nomzodini Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo 164 mamlakat vakillari ma'qullagan. JST bayonotida aytilishicha, u 1 mart kunidan ishga kirishadi va 2025 yilgacha tashkilotni boshqaradi. Okonjo-Iweala'ning aytishicha, uning vazifasi zudlik bilan koronavirus pandemiyasining iqtisod va sog'liqni saqlash tizimidagi oqibatlarni bartaraf etish hamda global iqtisodiyotni qaytadan yurgazib yuborish choralarini ko'rish bo'ladi. Germaniyada 5 nafar tojikistonlik Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda ayblanmoqda. Germaniya prokuraturasiga ko'ra, jinoiy to'da mamlakatda xurujlarni amalga oshirish uchun mablag' to'plash va odam yollash bilan shug'ullangan. Federal prokurorlar ayblovi 15 fevral kuni Düsseldorf sudiga topshirilgan. O'sha kuni sud ayblanuvchilarga ko'maklashgan yana bir Tojikiston fuqarosini 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Rasmiy ayblovga ko'ra, to'da a'zolari IShIDning Suriya va Afg'onistondagi rahbarlari bilan aloqada bo'lgan va ularning maqsadi o'z nazarlarida kofir bo'lgan shaxslarga qarshi qurolli kurash olib borish va Germaniyada hujumlar uyushtirishdan iborat bo'lgan. 15 fevral kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Talibonni Afg'onistondagi zo'ravonliklarni ozaytirishga chaqirdi. Kotib, alyans qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatiga bog'liq ekanini aytdi. Bizning umumiy maqsadimiz aniq. Afg'oniston boshqa hech qachon bizning vatanlarimizga hujum qiladigan terrorchilar uchun boshpana bo'lmasligi kerak, dedi Stoltenberg. Kotib, shuningdek, Taliban o'tgan yilda AQSh bilan tuzilgan tinchlik kelishuvi shartlarini bajarish uchun ko'proq chora ko'rishi kerakligini aytdi. O'tgan yilning fevral oyida erishilgan kelishuvga binoan 2021 yilning may oyigacha barcha xorijiy kuchlar Afg'onistonni tark etishlari kerak. Sentyabr oyida Afg'oniston va Taliban muzokarachilari o'rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlangan edi. Bunga qaramay, Afg'onistonda zo'ravonliklar avj olmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. kunning muhim voqeasi.
Prezidentning kelajak kuyovi Toshkentdagi avtohalokatda jarohat olgani aytilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati va prezident oilasiga yaqin manbalar prezidentning kelajak kuyovi hamda xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning 13-fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchraganini aytmoqda. Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 13 fevral kuni poytaxt markazida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ortidan shifoxonaga yotqizilgan. O'tgan shanba mahalliy vaqt bilan soat 18 atrofida yuz bergan hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarni Ozodlikka O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev oilasiga yaqin bir necha manba tasdiqladi. Toshkentdagi shifoxona hamda Otabek Umarovga yaqin manbalar tasdiqlagan hodisa haqida rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Parvozlarni kuzatuvchi saytda manbalar hodisa ortidan Germaniyadan Toshkentga uchib kelganini aytgan, Gamburgdagi xususiy shirkatga tegishli uchoqning Toshkent xalqaro aeroportida 14-fevraldan 15-fevralgacha turgani qayd etilgan. Ozodlik manbalari Otabek Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng maxsus tibbiyot uchog'i bilan xorijga olib ketilganini ham iddao qildi. Ammo bu va hodisa bilan bog'liq boshqa iddaolarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Hodisa yuz bergan 13-fevral kuni Otabek Umarovning Instagram sahifasida Dubay shahri Valiyat Shayx Hamdon bin Zayd bilan tushgan surati qo'yilgan edi. Surat qachon olingani haqida ma'lumot berilmagan. 14 va 15 fevral kunlari Otabek Umarov Instagram sahifasida post qoldirgani yo'q. Ayni paytda hukumat doiralariga yaqin kamida 2 manba Otabek Umarovning yo'l transport hodisasiga uchraganini rad etdi va hamda u bilan 14 va 15 fevral kunlari shaxsan muloqotda bo'lganini iddao qildi. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabar va Toshkentdagi manbalarning iddaolari yuzasidan rasmiy ma'lumot olishga urinishlari natija bermadi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, prezidentning kelajak kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 13-fevral kuni sodir bo'lgan Toshkentning xalq orasida prezident trassasi deb ataladigan yo'lda Mustaqillik ko'chasi Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada katta tezlikda ketayotgan mototsikl haydovchisi yo'l chetidagi beton bordyurga urilgani aytilmoqda. Haydovchi yengil avtomobilga chap berish uchun rulni burgani aytilgan hodisada qurbon bo'lmagan. Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimiga ko'ra, mototsiklni O'zbekiston prezidentining kelajak kuyovi Otabek Umarov boshqargan. Hodisada mototsikl haydovchisining ikkala oyog'i lat yegan. Umarov jiddiy jarohatlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortidan 14-fevral kuni ozodlik bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan ko'ngilsizlik yuz berganligini tasdiqladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Umarov xalq orasida 16-chi garbalitsiya deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga 13-fevral kuni soat 19 atrofida olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimining ozodlikka aytishicha, oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida murakkab operatsiya qilingan. Birinchi oila manbaning so'zlariga ko'ra, Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari esa qattiq zarb oqibatida mayda-mayda bo'lib ketgan. Umarovning oyoqlariga il zarf temirlari nomi bilan biriladigan moslama o'rnatilganini aytilmoqda. Sovet jarrohi Gavriil Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib pashalanib ketgan paytda qo'llaniladi. Parvozlarni kuzatuvchi sayt ma'lumotlariga ko'ra 14-fevral kuni soat 12:07 daqiqa o'tganda Toshkent xalqaro aeroportiga Germaniyaning Nyurnberg shahridan xususiy Air Hamburg shirkatiga tegishli uchoq kelib qo'ndi. Ozodlik manbalari Nyurnbergdan Toshkentga AH-0787B raqamli parvozda amalga oshirilgan uchoqning maxsus jihozlangan tibbiyot uchoq ekanligini iddao qildi. Demak, bu samolyot soat 8:13 daqiqa o'tganda Moskvaning Vnukovo aeroportiga qaytdi. Ozodlik hozircha bosh qarorgohi Germaniyaning Hamburg shahrida joylashgan Air Hamburg shirkatidan ayni parvoz bilan bog'liq ma'lumotni ololgani yo'q. Demak, 14 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kuyovning miyasi lat yebdi degan iddaolar tasdiqlanmadi. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazidagi manbaga ko'ra, 14 fevral kunining 2:30 Umarov hushiga kelgan va yaqinlari bilan gaplashgan.
Majburiy mehnat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi Shodiyona mahallasiga 5-fevral kungi kutilmagan tashrifidan so'ng butun mamlakat bo'ylab qoloq mahallalarda obodonlashtirish tadbirlari boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shodiyona mahallasidagi ahvolni tanqid qilish ortidan Farg'ona shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan. Jumladan Andijon shahridagi sog'lom turmush mahallasida bo'layotgan hasharda shahardagi barcha mahallalarning faollari ishtirok etmoqda. Bu vaqtda hasharchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Shahardagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlari sog'lom turmush mahallasida hashar o'tkazyapti. Majburiy mehnat bo'lyapti, deya nolida andijonlik hasharchi. Hasharchi voqea joyidan Ozodlikka yo'llagan suratlardan jamlangan fotogalereyada ko'chalarni tozalab supurayotgan, uylarning darvoza eshiklarini bo'yayotgan odamlar aks etgan. Andijondagi kabi hashar so'nggi 10 kun ichida mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Davud mahallasida ham 15-fevral kuni hashar o'tkazilgan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan jondorlik manbaga ko'ra, tumandagi jami 5 mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish bormoqda. Jondordagi Davud, Murg'oq, Oytog'da, Aleli va Somonchuk mahallalari tumanimizdagi qoloq mahallalar hisoblanadi. Hozirda shu 5 mahallaning hammasida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda, deydi jondorlik manba. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidagi Navoiy mahallasida o'tkazilgan hasharda ko'chalarga shahal yotqizilgani xabar qilindi. Mahallamizdagi Doniyor ko'chasi qishda loy, yozda chang edi. Hashar payti 23 ta yuk mashinasida shahal olib kelib ko'chaga to'kishdi, dedi hasharda ishtirok etganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida ham shu kabi hashar o'tkazildi. Voqea joyidan Ozodlikka yo'llangan suratli xabarda hashar ko'z bo'yamachilik uchun o'tkazilayotgani yozilgan. Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasida e'lon qilingan 1 oylik hasharda uylar fasadi yangilanib, ko'chalarga shag'al yotqizilmoqda. Bu kabi hasharlar poytaxtda ham o'tkazilmoqda. Toshkent shahar hokimligining Telegramda e'lon qilingan xabarlariga ko'ra, Yangi hayot tumanidagi Choshtepa mahallasining 20 yildan buyon ta'mir talab ahvolda yotgan ko'chalariga asfalt yotqizilmoqda. Shuningdek, Yashnobod tumanidagi Iltifot, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Munavvar qori va Azamat mahallalari, Yunusobod tumanidagi Astrobod hamda Nurmakon mahallalarida ham obodonlashtirish ishlari o'tkazilmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda hashar o'tkazilayotgan mahallalarning deyarli barchasi ijtimoiy iqtisodiy qoloq mahallalar hisoblanadi. Toyloq tuman hokimligiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning Farg'onadagi mahallaga kutilmaganda borgani mamlakatdagi barcha rahbarlarni sarosimaga solib qo'ygan va zudlik bilan qoloq mahallalarni obod qilish boshlangan. O'zi prezidentimiz quyi qatlamni o'rganishni topshirgandan keyin iqtisodiy ijtimoiy ortda qolgan mahallalarni o'rganish boshlangandi. Lekin Farg'onadagi voqea ko'pchilikni paytavasiga qurt tushirdi. Prezidentimiz kutilmaganda kelib qolishidan hamma rahbarlar qo'rqib qoldi. Shunga hamma joyda birdaniga hasharlar boshlanib ketdi. Lekin buning ortidan mahallalar obod bo'lyapti, dedi Toyloq tuman hokimligidagi manba. Ozodlikning hasharchilar bilan suhbatlarida ma'lum bo'lishicha, mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlash holatlari bo'lyapti. Jumladan 11-fevral kuni Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida obodonlashtirish bahona tadbirkorlar korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqidagi xabar keldi. Shu kuni, ya'ni 11-fevral kuni Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasidan Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majburan jalb qilingan. Tadbirkorlar esa homiylikka majburlangandan shikoyat qilgandi. 15-fevral kuni Naymon mahallasidan olingan ma'lumotga ko'ra, budjetchilar hasharga majburlangani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ishchi xizmatchilar hasharga chiqarilmagan. Ozodlikda maqola chiqqanining ertasigayoq budjet idoralari xodimlari o'rniga harbiylarni olib kelishdi. Naymanga 4 avtobusda harbiylarni olib kelib, 4-chi sektor shtabi, ya'ni avvalgi maishiy xizmat ko'rsatish kollejiga joylashtirishdi. Harbiylar shu yerda yotib hasharga chiqishyapti. Urgut tumanidagi hasharga ham 4 ta avtobusda harbiylarni olib borishdi. Keyin pajarni xodimlari ham hasharga olib kelindi dedi. Toyloqdagi idoralardan birining mulozimi.
Dastur davomida Soliq qo'mitasi lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagan korxonalardan qo'shimcha qiymat solig'i talab qilmoqda. O'zbekiston Sputnik 5 vaksinasini ro'yxatdan o'tkazmoqda. Uni kim va qachon olib kelishi ochiqlanmayapti. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tadqiqot. Britaniya va 10 ta boshqa mamlakatda koronavirusning yana bir varianti aniqlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Xitoyning koronavirusga qarshi vaksinasi sinovida qatnashayotgan 5 ko'ngillida nojo'ya ta'sir aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning koronavirusga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovida qatnashayotgan ko'ngillilardan 5 nafarida 1-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatildi. Nojo'ya ta'sir allergik reaksiya, biroz isitma chiqishi, bosh og'rig'i shaklida bo'lgan. Nojo'ya ta'sir aniqlangan ko'ngillilar sinovda ishtirok etayotganlarning 0.3%ini tashkil qilgani haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bildirdi. Deputatning ta'kidlashicha, koronavirus vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilarda 2-chi va 3-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatilmagan. G'aniyevga ko'ra, AQSh va Germaniya ishlab chiqqan Pfizer-BioNTech vaksinasining nojo'ya ta'siri 2-3.8%, Rossiyaning Sputnik V vaksinasida esa 0.3-0.4% tashkil qilgan. Hozirga qadar Xitoy vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovi doirasida O'zbekistonda 6697 nafar ko'ngilli vaksinaning 1-chi dozasi bilan, yana 1209-tasi 2-chi dozasi bilan emlangan. Ushbu klinik sinovning muvaffaqiyatli natijalari ortidan Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekistonda aholini emlashda mazkur vaksinadan foydalanish hamda buning uchun maxsus komissiya tomonidan vaksinadan favqulodda foydalanish uchun ruxsat berilishini taklif qilmoqda deya bildirdi deputat. Ma'lum qilinishicha, ayni masala Respublika maxsus komissiyasining 15 fevral kungi navbatdagi yig'ilishida muhokama qilingan. Yig'ilishda Xitoy jahondagi mahalliy farmatsevtika kompaniyalar bilan hamkorlikda ZF-UZ-2001 vaksinasini joriy yilda 300 million dozagacha ishlab chiqish quvvatiga ega ekani ta'kidlangan. Maxsus komissiyaning xulosa qilishicha, bu joriy yil oxirigacha O'zbekiston aholisini ommaviy ravishda emlash imkoniyatini yaratadi. Doniyor G'aniyevga ko'ra, yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov Xalqaro vaksinalar ittifoqi tomonidan O'zbekistonga Britaniyaning Oxford universiteti ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasining 2.5 millionga yaqin dozasini bepul yetkazib berish bo'yicha muzokaralar yakunlanayotganini ma'lum qilgan. Muzokaralar yakuniga qarab, ushbu vaksinalarning dastlabki 800 ming donasi joriy yilning mart oyida O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda, dedi Doniyor G'aniyev. 11 fevral kuni Respublika maxsus komissiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazish va ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat bergani xabar qilingandi. Bu haqda 10 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus yig'ilish o'tkazib, aholini emlash jarayonini boshlashga topshiriq berganidan bir kun o'tib ma'lum qilindi. Ozodlik 10 fevral kuni vaksinalar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan va ozodlikka gapirgan rasmiylar hamda farmatsevtik kompaniyalar Rossiya vaksinasini O'zbekistonga olib kelish yuzasidan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishgandi. 15 fevral kuni esa Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati respublikada COVID-19ga qarshi emlash 2021 yilning mart oyining 1.5 boshlanishi rejalashtirilayotgani haqida rasman bildirgan. Rasmiy xabarga ko'ra, aholi koronavirusga qarshi toifalangan holda emlanadi. Birinchi navbatda emlanadigan toifasiga 65 yoshdan oshgan qariyalar va keksalar, surunkali kasalliklari bor shaxslar, tibbiyot xodimlari, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari, aholi bilan bevosita muloqotga kirishadigan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-fevral ertalab o'nlab tadbirkorlar Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi oldida yig'ilib, qo'shimcha qiymat solig'i va boshqa soliqlarni to'lamagan savdo korxonalari bilan hamkorlik qilganlardan QQS hisobini qayta hisoblashni talab qilayotgandan norozilik bildirdi. Soliq qo'mitasi tadbirkorlarni o'z hamkorlari bilan lozim darajada ehtiyotkorlik qilmaganlikda ayblamoqda. Tadbirkorlarning aytishicha, joriy yil boshida kiritilgan bu me'yor o'tgan yil uchun qo'llanmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi oldida 15-fevral kuni yig'ilgani aks etgan qisqa videoda ulardan biri ishchilarning oyligini, soliqlarni zo'rg'a to'lab turgan paytimizda bular 2021 yilda chiqqan soliq servisini vaj qilib 2020 uchun ham urushyapti dedi. Qisqa videodagi bu gap nima haqida ekanligini tadbirkorlarning Telegram kanalida qoldirilgan mana bu yozuvdan tushunish mumkin. Hozirda O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'ylab QQS bo'yicha guvohnomasi bekor qilingan korxonalar bilan ish yuritgan tadbirkorlardan hisobga olgan QQS summalarini soliq organi tomonidan qaror asosida bekor qilib, korxonaning shaxsiy varaqasiga QQS bo'yicha qo'shimcha soliq hisoblashlari amaliyoti kuzatilmoqda. 15-fevralda Toshkent shahar soliq boshqarmasiga borgan tadbirkorlardan biri Ozodlikka mana bunday dedi. Soliq qo'mitasidan men va menga o'xshagan minglab tadbirkor talabnoma oldi. O'sha talabnomaga asoslanib soliq qo'mitasi bizning bank hisobimizni inkassaga qo'yib qo'yishyapti va tushgan pulni yechib olishyapti. Hisobimizdagi bor pulimizni bugun yechib olishdi. Ertadan boshlab tushadigan pullarni ham yechishni boshlashadi. Bundan kelib chiqadiki, biz hamkorlarimiz oldidagi shartlarni bajara olmay qolamiz. Ishimiz to'xtab qoladi, dedi tadbirkor. Ozodlik ixtiyorida tadbirkorlardan biriga soliq boshqarmasidan kelgan talabnoma nusxasi mavjud. Faqat mutaxassislargina tushunishi mumkin bo'lgani va tadbirkor tanilib qolishi mumkinligi uchun e'lon qilinmayotgan xatda bir necha 100 million so'mlik soliqlar ustida gap boradi. Hujjatda talabnomani olgan tadbirkor o'zining kontragenti bilan muomalaga kirishayotganda yetarli darajada ehtiyotkorlik qilmagani iddao qilingan. Xuddi shunday gap 15-fevralda tadbirkorlar oldiga chiqqan soliq boshqarmasi mulozimi tomonidan aytilgani yana bir videoda aks etgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatining ikki xodimi Ozodlikning vaziyat yuzasidan savollarini javobsiz qoldirdi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida video murojaatini joylagan bir tadbirkor soliq qo'mitasining talablarini noqonuniy deb iddao qilarkan, o'z hamkasblarini yordam so'rab, biznes ombudsmanga murojaat qilishga chaqirgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsmanning Toshkent shahridagi vakolatxonasi xodimi Ozodlik savolini eshitayotib aloqani uzib qo'ydi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan user mana bunday yozdi. Soliq maslahatchisi sifatida soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz. Chunki Soliq kodeksining 15-moddasi 3-qismida soliq organlari soliq to'lovchilarga kontragentlarning soliq organlarida soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi to'g'risidagi axborotdan, shuningdek boshqa axborotdan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda foydalanish imkoniyatini beradi deyilgan. Bu mojaroda kim haq va kim nohaq? Bu savolni O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdik. Vaziyatga doir hujjatlar bilan tanishib chiqqach, olim bunday dedi. Soliq idorasining tadbirkorga xati bilan tanishib chiqdim. Idora lozim darajada ehtiyotkorlik haqida aytyapti. Bu bir kunlik yoki sun'iy firmalar bilan muomaladan ehtiyot bo'lish degani. Nima bo'lganda ham qo'shimcha qiymat solig'i yoki boshqa soliqlar to'lovlarini amalga oshirmagan kontragent korxona bilan hamkorlik qilganlar tekshiruv natijalariga ko'ra QQSni to'lab qo'yishiga to'g'ri keladi. To'lamaslikka kontragentlarning QQS to'lovchilar ro'yxatidan chiqarilgani asos bo'la olmaydi. Bu xatdan menga kelgan fikr shuki, hamma QQS to'lamaganlar vaqtni o'tkazmay uni to'lashi kerak. Biroq soliq maslahatchisi iqtisodchi olim bilan g'oyibona bahsga kirishar ekan bunday yozadi. Davlat soliq idoralari talab qilayotgan davrda soliq organining o'zida lozim darajada ehtiyotkorlik uchun axborot olish manbasi mavjud bo'lmagan. Aniqrog'i, korxonalarning faqatgina soliq organlarida soliq to'lovchilar sifatida hisobga qo'yilganligini aniqlash imkoni bo'lgan xolos, deb yozadi soliq maslahatchisi. O'z navbatida siz ishlagan korxonalar bilan siz bilan ishlagan davrda QQS to'lovchisi ekanligi va QQS bo'yicha Davlat soliq inspeksiyasidan berilgan kodi aktiv holatda turganligi lozim darajada ehtiyotkorlik hisoblanadi. Shuning uchun ham soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz, deyilgan o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan userning postida.
O'zbekiston salomatlik.
Britaniya va 10 ta boshqa mamlakatda koronavirusning yana yangi bir varianti aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Koronavirusning B1525 deb nomlangan yangi varianti Buyuk Britaniya va yana 10 ta mamlakatda, shu jumladan AQSh, Avstraliya va Nigeriyada aniqlandi. Bu haqda Edinburg universitetining tadqiqotchilariga tayangan holda Guardian nashri xabar bermoqda. Virusning yangi varianti bilan kasallanish holatlari ilk bor Britaniya va Nigeriyada dekabr oyida aniqlangan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, yangi shtamm avvalroq Britaniyada aniqlangan B117 shtammiga o'xshab ketadi, lekin undan xavotir uyg'otadigan mutatsiyalar yig'indisi bilan farq qiladi. Bu esa yangi virus turini aksil tanachalarga qarshi bardoshliroq qiladi. Yangi variant bilan Britaniyada kamida 32 kishi, Daniyada 35, Nigeriyada 12 kishi kasallangan. Bir necha holatlar AQSh, Fransiya, Gana, Avstraliya, Kanada, Iordaniya va Ispaniyalarda aniqlangan. O'tgan yil kuzida olimlar Britaniyada yangi yuqumliroq shtammni aniqlaganidan beri koronavirus mutatsiyasi jiddiy muammoga aylangan. Koronavirusning yana bir turini Janubiy Afrika Respublikasida aniqlashgan. Tadqiqotlarga ko'ra, AstraZeneca va Pfizer vaksinalari bu turga qarshi unchalik samarali emas. Janubiy Afrika Respublikasi hukumati AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqarayotgan Hindistonning Zardob institutiga 1 million vaksina dozasini qaytarib olishni so'rab murojaat qilgan. Butun dunyoda COVID-19 bilan kasallanishning soni 5-chi hafta muntazam kamayib bormoqda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus bildirgan. Yil boshida haftasiga 5 million odam koronavirus bilan kasallangan bo'lsa, hozirda bu raqam 2 milliongacha tushgan. Jons Hopkins universiteti tahlillariga ko'ra, pandemiya davrida koronavirus bilan 109 milliondan ortiq odam kasallangan, shulardan 2 million 400 mingga yaqini vafot etgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2021 yil 15 fevral holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 79461 nafarni tashkil etmoqda. Kasallikdan sog'ayganlar jami 77969 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98%ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 870 nafar bemordan 153 nafari og'ir, 28 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi marta O'zbekistonda 22 yanvar kuni bir kishi koronavirusdan vafot etganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni O'zbekistonda kamida 621 kishiga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, toliblarga harbiy bosim o'tkazish orqali ularni tinchlikka rozi qilish mumkin dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum yaqinda toliblarni harbiy bosimlar o'tkazish orqali urushni to'xtatib, tinchlik muzokaralari o'tkazishga majbur qilishimiz mumkin dedi. U bu so'zlarni o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida tilga oldi.
بشار نظامی تعیین کننده از پروتای صلح صلح گفته نشینیم
صلح چون طالبلرگه هربی باسملر اوتکزش اوتا مهم صلح صلح دب اوترشتن فایده یوق طالبلر هر کن ایرم حدودلرنه بزدن تارتب آلماقدلر کتا ترانسپورت قطنو یوللرگه نزارت ارنتماقدلر قطار تومنلرمزنه قرشاوگه آلگنلر من بونگه راضی امسمن
قلوثوالی های مدن معترف باشه مدن یکم طرفتار نبودیم
Marshal do'stum Afg'onistonda harbiy siyosiy vaziyat kun sayin yomonlashib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Do'stum bundan oldin ham bor davlat rahbariyatini Talibonga qarshi kurashda jiddiy amal qilmayotganlikka ayblab kelgan. Taliblarning muzokara hay'ati so'zchisi Suhayl Shohin yaqinda taliblar bilan AQSharo imzolangan tinchlik memorandumida Afg'onistonda yangi bir islom tizimi vujudga kelishi qayd etilgan dedi. Yaqinda toliblarning muzokara hay'ati Dohada muzokara stolini tark etgan. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshib bormoqda. Rasmiy Kobul toliblar bilan davlatning muzokara hay'atlari aro tinchlik muzokaralarini qayta boshlash uchun mamlakatda tomonlar aro otashkesin barqaror etilishi zarurligini ta'kidlaydi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Rahmatullo Andar Toliblar bilan Aqsharo Dohada imzolangan memorandum afg'onlar o'rtasidagi masalalarni yechishga qoida bo'la olmaydi. Toliblar mamlakatda siyosiy tizim qanday bo'lishi ustida bahs etishdan oldin urushlarni to'xtatib, tinch aholi qonini to'kishini to'xtatsinlar dedi.
Taliban da nizam per mekanizm tartib so'ramoqki dadi xavli da xalqu da vino mas'uldi.
Rasmiy Kabul toliblarni tezda muzokaralar stoliga qaytishini so'ramoqda. Ammo toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan.
Dastur davomida sinoslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda esa Toshkent birinchi o'rinda. Xorazm qizi Anna German Islom Karimov ko'chasini Anna German nomiga qayta nomlash talab qilindi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft prezidenti Rossiyadan qilinayotgani aytilgan hakerlik hujumini misli ko'rilmagan murakkab hujum deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sinoslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'tgan yili buzilgan uylarning 55%iga tovon puli to'lanmagan. Bu borada AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha uyi buzilgan mulkdorlarga davlat 400 milliard so'mdan ko'proq qarz bo'lib qolgan, bu qarzning faqat 202 milliard so'mi to'langan. AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura rasmiysi sinoslardan ko'plab fuqarolar moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani haqida ma'lumot berdi. 2020-yilning 1-yanvar holatiga buzilgan mulklar bo'yicha kompensatsiya to'lovlaridan qariyb 443 milliard so'm qarzdorlik mavjud bo'lgan, biroq o'tgan yilda bu qarzdorlikning atigi 202 milliard so'm yoki 45% mulk egalariga qoplab berilgan xolos, deb bildirdi Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov. Unga ko'ra to'langan qarzdorlikning 155,5 milliard so'mi naqd pul, 10 milliard 700 million so'mi yer berish, 39,2 milliard so'mi mulk berish hisobiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga hududiy hokimliklar tomonidan buzilishlar bo'yicha qabul qilingan 52,5 milliard so'mlik 196 ta qarorlarning 76-tasi yoki 39% bo'yicha amaldagi tartibga rioya etilmagan. Abdurahim Muhiddinov sinoslar bo'yicha eng ko'p noqonuniy qaror Andijonda qabul qilingani va uyi buzilganlarga tovon puli to'lanmagan eng asosiy hudud Toshkent shahri ekanini ham qayd etdi. Yer egasining rozilik olinmagan, ijarachi bilan kelishilmagan, tegishli xalq deputatlari kengashlari qarori yoki hukumat qarori chiqarilmagan, adliya organlarining ijobiy xulosasi olinmagan, kelishuvlar notarial tasdiqlanmagan qarorlar eng ko'p Andijon viloyatida qabul qilingan, dedi rasmiy. Noqonuniy qarorlar Andijonda 48 ta, Toshkentda 11 ta, Namanganda 7 ta, Jizzaxda 6 ta, Qoraqalpog'istonda 4 ta, Buxoroda 3 ta va Qashqadaryoda 1 ta qabul qilingan. Buning oqibatida O'zbekistonning barcha hududlarida 1338 ta mulk egasidan hukumat 221,5 milliard so'm qarzdor bo'lib qolgan. Bu mulkdorlarning huquq va manfaatlarini buzish qatorida sifatlanishi mumkin. Abdurahim Muhiddinovga ko'ra, mahalliy hokimliklarning hisobidagi jamg'armada sinos qilingan uylarning egalariga to'lanishi shart bo'lgan mablag'larning qoldig'i mavjud. Shunga qaramay, Toshkent shahrida 76 milliard 400 million so'm, Toshkent viloyatida 49 milliard so'm, Sirdaryoda 51 milliard so'm, Qashqadaryoda 17 milliard so'm, Surxondaryoda deyarli 10 milliard so'm, Jizzaxda 7 milliard so'm, Samarqandda 5 milliard so'm, Farg'onada deyarli 2,5 milliard so'm va Andijonda 2 milliard so'm qarzdorlik qoplanmagan. Sinoslar masalasida O'zbekiston bo'yicha Toshkent shahri birinchi o'rinda ekani to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Shu kungacha Toshkentda bu jarayon yakunlangan emas. Ayni paytda poytaxt Toshkentda Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilishi rejasi e'lon qilingan edi. Bunga qarshi qator toshkentliklar norozilik aksiyalari o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Rossiyani munozarali xorij agentlari to'g'risidagi qonun vositasida o'z faoliyatini nishonga olishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Radio ma'muriyati 11 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda qayd etilishicha, bu holat 1990-yillarda imzolangan xalqaro sarmoya kelishuviga ziddir. Avvalroq Roskomnadzor Ozodlik radiosini xorij agentlari to'g'risidagi qonunga amal qilmayotganlikda ayblab, deyarli 1 million dollar miqdorida jarima solishini bildirgan edi. Roskomnadzor Ozodlik radiosi rus xizmatidan o'z kontentiga xorij agenti belgisini qo'yishni talab qilmoqda. Roskomnadzor talabicha Ozodlik e'lon qilgan har bir televizion, radio va onlayn dastur boshiga xorij agenti ekani ta'kidlangan va 15 soniyagacha cho'ziluvchi ogohlantirish qo'yilishi shart. Radio bu talablarni bajarishdan bosh tortdi. Bunga javoban Roskomnadzor radioga 260 ta ogohlantirish xatini yubordi. Bu ogohlantirishlarni kelgusi haftalarda Rossiya sudlari ko'rib chiqadi. Ozodlik rasmiy bayonotida Kremlning ushbu talabi 1994-yilda Rossiya va Chexiya o'rtasida imzolangan ikki tomonlama sarmoya shartnomasiga zid ekani aytildi. Kelishuv Rossiya zimmasiga Chexiya sarmoyalariga adolatli munosabatda bo'lish majburiyatini yuklagan. Ozodlik ma'muriyati Rossiyani kelishmovchiliklarni hal qilish uchun muzokara olib bordi. Kechorladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiya muzokara olib borishdan bosh tortsa, kelishuv shartlariga binoan Ozodlik xalqaro sudga murojaat qilishi mumkin. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vitse-prezidenti va bosh muharriri Deyzi Sindelar Rossiya hukumatining ushbu jazo choralari Rossiyadagi auditoriyamiz tez sur'atda oshib borayotgan bir paytda Ozodlik radiosini haydashga qaratilgan asabiy reaksiyadir dedi. Sindelar so'zlarida davom etar ekan, aniq va jur'atli jurnalistikani taqdim etishni davom ettirishimiz uchun Rossiyadagi faoliyatimizni himoya qilish yo'lida mavjud bo'lgan barcha qonuniy yo'llardan foydalanamiz. Chunki auditoriyamiz bizdan buni kutadi va shunga tayanadi deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladi. Radioning global qarorgohi 1995-yilda Germaniyaning Myunxen shahridan Chexiya poytaxti Praga shahriga ko'chirilgan va Chexiya qonunlariga binoan filial o'laroq faoliyat yuritadi. Shu sababdan radio Rossiyadagi sarmoyalarini Praga va Moskva o'rtasida tuzilgan shartnoma qamrab olganini aytmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining Praga bo'limida o'nlab xodimi bor. Rossiyada esa radioning 50 nafarga yaqin doimiy xodimi va 300 ga yaqin ko'ngilli muxbir bor. Ozodlik radiosi rus xizmati tayyorlagan kontentni haftasiga 6 million 700 ming rossiyalik tinglaydi, o'qiydi va ko'radi. Matbuot kuzatuvchilarining ta'kidlashicha, Rossiya rasmiylari Ozodlik radiosining mamlakatdagi barcha faoliyatini yopishga bel bog'lagan. 2012-yili Rossiyada xorijdan moliyalashtiriluvchi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi barcha nodavlat tashkilotlarga xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tish majburiyatini yuklovchi qonun qabul qilingan. Tanqidchilar mazkur qonundan maqsad norozilar ovozini o'chirish ekanini aytib keladilar. Qonun xorijdan moliyalashtiriladigan ayrim xabar agentliklaridan Rossiya ichida o'z kontentini xorij agenti tayyorlaganini ta'kidlashni talab qiladi. Mazkur qonunga asosan Rossiya jurnalistlari jinoiy ta'qib qilinishi ham mumkin. O'tgan oyda AQSh Kongressi Kreml Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Rossiyadagi faoliyatiga to'sqinlik qilishda davom etadigan bo'lsa, mamlakatga qarshi sanksiya joriy etilishi haqida ogohlantirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tadqiqot. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan yili koronavirus jahon bo'ylab tarqala boshlagach, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha paytdagi prezidenti Donald Tramp va konservativ siyosatchilar virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan yoki uni Xitoy atay bioqurol sifatida yaratgan bo'lishi mumkin deb da'vo qilgan edi. Xitoy esa bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Associated Press xabar agentligi Atlantika kengashining raqamli sud tibbiyot laboratoriyasi bilan hamkorlikda 9 oy surishtiruv o'tkazib, Xitoy aslida Amerika Qo'shma Shtatlari virusni bioqurol o'laroq yaratgan degan iddaolarni tarqatish maqsadida dezinformatsiya kampaniyasini yo'lga qo'yganini aniqladi. Quyidagilar Associated Press surishtiruvi davomida aniqlangan 6 muhim ma'lumotdir. 2016-yildan buyon Rossiya xorijiy mamlakatlarda dezinformatsiya tarqatuvchi yetakchi davlat sifatida ko'rib kelinadi. COVID-19 pandemiyasi boshlanishi bilan Xitoy virusining kelib chiqishi haqida fitna nazariyalarini tarqata boshladi va dezinformatsiya masalasida Rossiyadan ham o'tib ketdi. Xitoy g'arb davlatlarida ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarga kirib bordi. 2019-yil o'rtalaridan beri Twitterda Xitoy diplomatik akkauntlari soni 3 baravarga, Facebookda esa 2 baravarga ko'paydi. Har ikki platforma ham Xitoyda taqiqlangan. COVID-19 pandemiyasi manzarasida Xitoy o'z targ'ibotini dunyoning turli burchaklariga yetkazish yo'lida ushbu platformadan keng foydalandi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chao Litzyang mart oyida koronavirusni Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi hozirlaganini iddao qilib yozgan 11 tweet kamida 54 tilda 99 ming martadan ortiq ulashilgan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari kotibning bu iddaosini yanada kengroq yoyinladi. Xitoy Rossiya dezinformatsiyasi strategiyasi va infratuzilmasiga tayandi. Xususan Pekin Kremlning g'arbdagi ishonchli vakillari orqali fitna nazariyasini tarqatdi. Shuningdek, Xitoy, Rossiya va Eron bir-birining tarqatgan fitna nazariyalarini dastakladi va bir-biridan iqtibos keltirdi. 2020-yilning birinchi yarmida Twitterda Xitoy, Rossiya va Eron hukumatlariga aloqador 829 ta akkaunt koronavirus bilan bog'liq millionlab suhbatda ishtirok etdi. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va Tashqi ishlar vazirligining tweetlari eng ko'p ulashildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi dezinformatsiyani qat'iyan rad etishini, ammo epidemiyaga siyosiy tus berishga urinishlardan o'zini himoya qilishini aytdi. Vazirlik Associated Press agentligiga bergan bayonotida barcha tomonlar dezinformatsiyaga qat'iy ravishda yo'q deyishlari kerak deyiladi. Ammo vazirlik o'z bayonotida soxta ayblovlarga javoban yolg'onlarni fosh qilish, faktlarni keltirish orqali mishmishlarga oydinlik kiritish oqilona va o'rinli ishdir deya qo'shimcha qildi.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19 ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan shunday deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan Sog'liqni saqlash vaziriga bir oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamchi aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19 ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim, qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolayotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasiz shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Majburiy mehnat.
Samarqandning Naymanida bir oylik hashar. Budjetchilar hasharga majburlangandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 fevraldan boshlab Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Nayman mahallasida bir oylik hashar e'lon qilindi. Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majbur qilingan. Hamma uylarning faqat ko'cha tomoni remont qilinyapti, ya'ni uylarning fasadi yangilanmoqda. Bu ishni qilish tumandagi idora va tashkilotlarga yuklangan. Xalq ta'limi, moliya, soliq, banklar, sog'liqni saqlash kabi hamma tashkilot hasharda qatnashyapti. Ular o'z hisobidan shu ishlarni qilib beryapti. Har bir tashkilotga katta-kichikligiga qarab 4-5 ta uydan bo'lib berilgan, deydi tumandagi tashkilotlardan birining mulozimi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni istagan mulozim hisob-kitobichi bitta uyning fasadini yangilash 2.5 million so'mga tushyapti. Uylarni devori shtukaturka qilinyapti, keyin qaymoq rangi bo'yalyapti. Shtukaturka 1 kvadrat metri 15 ming so'm bo'lsa, uyning devorini 100 kvadrat deb olsak 1.5 million so'm suvoqqa ketyapti. Devorni bo'yash uchun 2 chelak bo'yoqqa 500 ming so'm ketyapti. Bitta uyning fasadi usta haqqi bilan taxminan 2.5 million so'mga tushyapti. Bitta tashkilotga 4 ta uy berilgan bo'lsa 10 million so'm sarflashga majbur bo'lyapti. Bu yerni tugatgach, Bulung'urga hasharga borish kerak ekan. O'z ishimiz qolib, hashardan boshimiz chiqmay qoldi, deydi Toyloqlik mulozim. Toyloq moliya boshqarmasiga ham Nayman mahallasidagi 5 ta uyning fasadini yangilash topshirilgan. Ozodlik bog'langan moliya idorasi mulozimi ular tadbirkorlar homiyligidan foydalanayotganini yashirmadi. Bizga biriktirilgan uylarning egalari unchalik kambag'al emas ekan. Uylarida mashinalari bor odamlar. Ular o'zlari ham hashar xarajatlariga yordamlashmoqda. Yetmaganiga homiylarni jalb qilganmiz. Tumandagi tadbirkorlar yordam beryapti. Biz o'zimiz xarajat qilmadik, dedi moliya idorasi mulozimi. Hasharga jalb qilingan idoralardan yana birining xodimi hokimlik tomonidan hashar uchun ayrim narsalar berilayotganini ham aytdi. Qum bilan o'xakni hokimlik beryapti. Keyin sementni ham hokimlik olib kelib beryapti. Boshqa hamma narsa uylarga biriktirilgan idora zimmasida. Kichkina idoralar o'zi xarajat qilyapti. Tadbirkorlarga buyurishga haddi sig'adigan idoralar homiylardan foydalanyapti, dedi hasharda ishtirok etayotgan tashkilotlardan birining xodimi. Hasharda qatnashayotganlardan yana birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, kambag'al oilalar uylari shifir bilan bepul yopib berilmoqda. Qaysi idoraga berilganini bilmadim, lekin bir nechta uyga shifir ham qilinyapti. Keyin uylarning oldidagi naves eski bo'lsa, ular ham yangilanyapti. Uylarning devorini bir xil rangga bo'yayapmiz, lekin shifir va naveslarning tunukalari rangining farqi yo'q, deyishdi. Ko'chaga shag'al to'shash IB idorasiga topshirilgan. Ular yuk mashinalarini ushlab shag'al qatnatmoqda, dedi hashar ishtirokchilardan biri. Toyloqlik tadbirkorlardan biri Nayman mahallasidagi hashar uchun 4 million so'mlik qurilish materiallari olib berilganini aytdi. Tadbirkorlarni tekshiradigan idoralardan biri Naymandagi hashar uchun homiylik qilishimni aytdi. Ertaga ishimdan kamchilik topib, muammo chiqarmasin deb homiylikka rozi bo'ldim. Bozordan 4 million so'mga qurilish materiallari sotib olib, hasharchilarga berdim, dedi toyloqlik tadbirkor yigit. Ozodlik suhbatlashgan hasharchilarga ko'ra, ular uchun har kuni tekinga osh pishirilyapti. Har kuni ertalab soat 8 dan ish boshlaymiz. Bir kunda 35 kilo guruchdan osh damlanyapti. Mahalladagi maktab hovlisida tushlik qilamiz. Ovqat uchun tadbirkorlar homiylik qilayotganini aytishdi, dedi hasharchilardan biri. Toyloq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Nayman mahallasidagi obodonlashtirish ishlari hokimlik budjetidan ajratilgan pul hisobiga amalga oshirilayotganini iddao qildi. Butun tuman Nayman mahallasiga ko'chib kelgan. Hamma hasharda qatnashyapti. Butun kuch shu yerga tashlangan. Bir oy ichida hammasini tugatishni rejalaganmiz. Xarajatlar uchun hokimlikning mahalliy budjetidan pul ajratilyapti. Qancha sarflanganini aniq ayta olmayman, lekin hech kim hasharga majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan ishtirok etyapti, dedi Toyloq tuman hokimligi mulozimi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman mahallasi tumandagi eng qaloq mahalla bo'lgani uchun u yerni obodonlashtirishga qaror qilingan. Mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlanayotgani haqida ozodlikka avval ham ko'p bora xabar kelgan. Jumladan 11 fevral kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumani Obod mahalla dasturi bahona tadbirkorlar, korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqida xabar keldi. Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimining talabi bilan fermerlardan Obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari ozodlikda yoritilgach fermerlarga qaytarib berilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 fevral kuni Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan reys qoldirildi. Kaltsovo aeroportida qolayotgan 150 dan ziyod yo'lovchiga O'zbekistonga boshqa reyslar bilan ketish taklif qilindi. Aviashirkat rasmiylari reysning qoldirilishi sabablariga oid tushuntirish berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati markazi Yekaterinburgning Kaltsovo aeroportidan Toshkentga Ural Airlines aviashirkatining mahalliy vaqt bilan 12:40 da uchish kerak bo'lgan 8961 sonli reysi qoldirildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan yo'lovchilardan birining so'zlariga ko'ra, reys nima sababdan qoldirilgani aytilmagan. Bugun 12:40 da uchishimiz kerak edi. Registratsiyadan 20 tacha odam o'tgandi. 150 tacha odam yana o'tishni kutayotgandi. Birdan ular registratsiyani to'xtatib, bu charter reysi yo'q bo'ldi. O'zbekiston qabul qilmayapti, dedi. Bizning yaqinlarimiz O'zbekistonga telefon qildi bu reys masalasida. Tashqi ishlar vazirligida ham biz hech qanaqa reysni bekor qilganimiz yo'q, aviakompaniya o'zi bekor qildi, deyishibdi. O'zbekistonlik yo'lovchining so'zlaricha, aviashirkat Toshkentga ketayotgan yo'lovchilarga boshqa reyslar bilan jumladan O'sh orqali ketish taklif qilgan. Biz 23 ming rublga bilet olgandik, bekor qilindi. Qirg'izistonning O'shiga bilet bor deb taklif qilishdi. Bizning COVID-ga topshirgan testimiz bor edi, chiqib ketmasak u kuyib ketadi. O'shga 13 mingga bilet bor ekan, shunga almashtirib berdi. Biletlardagi 10 ming rubl farqi esa qaytarilmadi. Uzoqdan kelgan va aeroportdan ketmoqchi bo'lmaganlarga biletni qaytarmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ma'lumotnoma yozib beramiz va biletni olgan joyingizda pulni qaytarishadi, deyishyapti. Lekin bunga ishonch yo'q, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir yigit 23 ming rubllik avia chiptani O'sh reysining 13 ming rubllik chiptasiga almashtirishga majbur bo'lgani, Andijonga o'tib keyin Toshkentga kelishini ma'lum qildi. Ozodlik 14 fevralda Moskvadan Farg'ona va Samarqandga uchadigan reyslarga olingan biletlar ham almashtirilayotganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir muhojirga ko'ra, Ural Airlines bu reyslar orqali kelayotganlarning 72 soatga mo'ljallangan COVID ma'lumotnomalari muddatini uzaytirib berishga va'da qilgan. Koronavirusga olingan PCR testlarining 72 soatlik muddati o'tib ketsa, mana buni ko'rsatasizlar, deb spravka beryapti. Xuddi shu spravkani pulini qaytarmoqchi bo'lganlarga ham beryapti. Kassada shu bo'yicha pullarni qaytarib berarkan, dedi u. Suhbatdosh vaziyatga aniqlik kiritish istagida bo'lgan 150 ga yaqin asosan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat yo'lovchilar Yekaterinburg aeroportida qolayotganini bildirdi. Ozodlik Ural Airlines aviakompaniyasining Yekaterinburgdagi vakolatxonasiga ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulana olmadi. Shirkatning bosh ofisida ham ozodlik so'roviga reys qoldirilgani sabablarini tushuntirib berish olmadi. Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 89-61 reysi qoldirildi. Nima sababdan reys qoldirilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Yekaterinburgdagi vakolatxonamizda ham reys qoldirilgani sabablari to'g'risida hozircha tushuntirish berishgani yo'q, dedi shirkat aloqa operatori. Ozodlikning aeroportdagi manbalaridan biri Yekaterinburg-Toshkent reysiga Toshkent palasani bo'shatib berishga rozi bo'lmagani to'g'risida ma'lumot borligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Kaltsovo aeroportida qolgan yo'lovchilarning aksar qismi 14 fevralga uchadigan ikkita reysga O'zbekistonga qaytishga rozilik bergan.
O'zbekiston siyosat.
Yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 fevralda O'zbekiston Respublikasi hukumatining 2023-yil 1 yanvardan boshlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich o'tish haqidagi qarori e'lon qilindi. O'zbek yozuvini kirilldan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993-yil qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi. 10 fevralda qabul qilingan Kirill alifbosida yozilgan qarorning birinchi ilovasiga uni amalga oshirishning yo'l xaritasi tirkalgan. Hujjatning keyingi ilovasida uni amalga oshiruvchi hukumat a'zolari, jamoat arboblaridan iborat komissiya vakillarining ismi-shariflari mavjud. Qaror ijrosiga mas'ul nomdor shaxslar orasida bosh vazirdan yozuvchilar uyushmasi rahbarigacha, hukumatning 15 nafar a'zosidan bir siyosiy partiyaning raisigacha bor. 27 nafar mas'ullar orasida tilshunos olimlar, adabiyotchilar, ular a'zosi yoki xodimi bo'lgan uyushma yoki o'quv yurtlari rahbarlari timsolida mavjud xolos. Keyingi yillarda chiqqan hukumat qarorlarining an'anaviy yo'l xaritalariga monand qabul qilingan yo'l xaritasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini ishlab chiqishdan boshlanadi. Holbuki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish borasidagi ilk huquqiy hujjat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 1993-yil 12 oktyabrda joriy qilingan. Mazkur qonunni amalga oshiruvchi komissiya tarkibida ham bugungi qaror amaliyoti uchun mas'ul 27 idoraning 22 nafar sobiq rahbarlari bor edi. Qonunda 2010-yil 1 sentyabrdan mamlakatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga so'zsiz o'tilishi belgilangandi. 28 yil avvalgi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bosqichma-bosqich lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi qoidalarini yaratish, bu borada davlat dasturini ishlab chiqish va joriy etish talabi qo'yilgandi. Hukumatning 10 fevral kungi qarorining 1 ilovasi 2 bandida ham xuddi shu talablar qo'yilgan. Ya'ni komissiya qoidalarni ishlab chiqadi, alifboni tuzatadi va uni qonun hujjatlariga muvofiqlashtiradi. Yangi hukumat qarori leksikoni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini lingvistik ekspertizadan o'tkazish singari bir muncha zamonaviy jumlalar bilan boyitilgani va ijro muddati 17 yildan 2 yilga qisqarganini hushyor odam darrov farqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek shu paytgacha amalga oshmagan islohot endi amalga oshirmadi deb shubhalarini yashirmadi. Hatto bugungi hukumat qarorining o'zi kirill alifbosida chiqibdi-ku. Bunisiga nima deysiz? Bu islohotni amalga oshirish mexanizmlari zaif. Shunga qaramay hukumat agar istasa lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'tsa bo'ladi. Lekin bunga ishonchim salkamroq. Filologiya fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshevga ko'ra, alifboga o'tish jarayonini davlat tiliga amal qilish jarayoni bilan parallel olib borish zarur. Alifbo va davlat tili muammosi ayni bir paytda ahamiyati bir-biridan kam bo'lmagan muammolardir. Agar hukumat istasa, bu islohotni amalga oshirish mumkin. Hatto bunday islohot turkiy tilli davlatlar birlashuvi yo'lidagi ilk qadam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun alifbodagi kamchiliklar degan kichik muammolarni keyinga qoldirib, jarayonni tezlashtirish kerak. Hukumat qaroriga muvofiq yaqin bir yilda shaxsni tasdiqlovchi guvohnomalar, ID kartalar, fuqaroligi bo'lmagan shaxs hamda chet davlat fuqarolarining yashash guvohnomalari, ish qog'ozlari, turli blanklar, joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlarning lotin yozuvida bo'lishi ta'minlanadi. Markaziy, mahalliy bosma va elektron ommaviy axborot vositalari, internet saytlari, nashriyotlar, matbaa korxonalari faoliyati to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tkaziladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi joriy qilinishi, ayniqsa sovet davrida ta'lim olgan katta avlod vakillari uchun birmuncha noqulayliklar tug'diradi. Ommaviy axborot vositalarining mazkur yozuvga o'tishi, jamoat joylaridagi peshlavhalarning, o'quv adabiyotlarining o'zgarishi yangi alifboda savodi yo'qlarni qiynab qo'yadi. Yoki teskarisi, Kirillda yaratilgan resurslardan yangi avlod vakillari bebahra qolish xavfi bor. Qarorda aynan shu muammoni bartaraf qilish maqsadida Innovatsiya vazirligiga yangi dasturiy ta'minotlar, konverterlar ishlab chiqarish majburiyati yuklangan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.